Hazkundea 2018an sortu zenuten proiektu gisa, Irunen, beti edo...
Bai, ala da. Biok irundarra gara, anaia gara, eta 2018an erabaki genuen elkarrekin zerbait egin nahi genuela, eta gaur arte.
Pixka bat, zeintzuk izan dira orain arte, gutxienez proiektuaren hastapenean izan dituzuten erreferentziak musikalki diot?
Erreferentziak nahiko zabalak izan daitezke, baina momentu hortan esango nuke genuela entzun genuen bilduma bat, ezakite erresuma batuko diskografika baten edo hango zigilu batena, bazitulain bat talde bilduta bilduman, eta hortik abiatu ginen, bazeukan soinu nahiko gordina, esango nuke, eta umatea magindazen bidaiatzen elkarrekin autoan edo hori entzuten, eta esan genuen kontxo ongo litzake olako zerbait egitea ondo legoke.
Eta betidanik, edo hasieratik hobeto esanda, pentsatu duzue, taldean bi izatea, edo talde handiago bat, ez dakite formatu aldetik, argi zenuten hasiera batetik edo kasualitate izan da?
Ez dut uste ere asmo berezirik genuenik edo, eta elkarrekin ondo moldatzen garen ez edo, ez dugu hortik aurrera beste zer bilatu. Eta gustura gaude horrela, eta uste baita ere aurkitu dugula modua eskenatu behare betetzeko edo, eta bueno.
Bai, bion hartan ere horrek abilatu dugu, espalditik ezagutzen dugu elkar noski, eta badugu ja gure artean funtzionatzeko erabat, askotan ikusiko zenugun igual noizbait anai arben artean sartzen bazera kontu zibili behar duzula, eta orduan, gure artean moldatzen gara, eta orain gozondo.
Ez dakite, gu ez gara etiketa jartzekoak, esan txeta erratian, egitasmo honetan, baina fufu taldea deskribituko bazenuten, nun jarriko zenuten, zen musika estiloan edo zen musika estiloetan kokatuko zenuten.
Guk betidanik rock esan dugu, baina askotan esan izan digute, igual hankamotz geratzen dela edo badituela nabardurak. Guri eretzea gustatzen gure buru etiketatzea, baina nola kanpotik etiketatu izan gaituzten, hori helduko gara. Esan izan digute bat dugula post-hardcore noiz kutsu bat, eta baita ere ukitu psikodelikoekin, eta guk ere horrela deskribatu izan dugu gure burua, kanpotik egin diguten horretatik tiraka.
Aritze, komposiziorako, pixka bat, nola egiten duzute, zein da zuen antolaketa, bastaketen, horrelako lanak egiterako orduan?
Normalean, lokalean sortzen da guztia. Adia, zenbait kasutan ere, zenbaitetan Xabik zerbait eramaten du, prestatuta edo, baina gehienetan, izango nuke, lokalean bertan sortu direla gauzatxoak, eta gero jeitiraka bartek sortu ditugula kantu. Kasu gehienetan horrela izan da behintzat, izango nuke ez da.
Bai, nik uste baiet.
We'll be right back.
Aipatu dugu, elkarrizketaren hasieran 2018an sortzen duzutela taldea. Geroztik, hor lan batzuk kaleratu dituzute guztira, zenbat izan dira hiru lan,
azkenekoarekin laugarren lan izan da, eta bueno, bai egin dugula lau lan hauetan, launa bestu dituzte, formatoa edo fisikokire estiloa nahiko antzekoa da,
bai.
Beraz esan genezake osatu duguna dela tetralogia moduko bat. Soinu aldetik ere nahiko koherenteak dira lauak elkarrekin hartuta, beraz bai, ba, gure asmo behintzat hori zen tetralogia bat osatzea lau disko hauekin.
Ez dakit berezitasunen bat azpimarratzagatik, aipatu duzu, bueno, nahiko hildo berdina jarraitzen dela, inkluso baita ikusten dugu bai azalean badaukala zea bat diseinu nahiko antzeko bat. Lehenengo lanetik azkeneko lan hau aipatuko duguna pixka bat parean jartzen baldin baditugu, zer berezitasun horrela nabarmenduko zen dituzte?
Zer dituzte azken diskoa igual da kaineroena edo igual. Ez dakit, bueno, guztia dituzte gauzak aman komunean, baina kasu batzutan, eda bakoitzak badaukala bere izaera ere, eta kasu batean igual humore txuagoa, edo, ez dakit, bueno, erabaten definitzeko edo. Izan daiteke, beste batzutan ba ritmo geldoagoak edo, eta nik uste kasuntan nahiko kaineroa dela disko, ez dakit, aduzo den zuri, abi?
Bai. Ez dakit, bai saiatu garela, hori, lau lanek bero osotasunan badute koherentzia bat, baina baita ere disko bakoitzak bere barruan ere izaten bere izaera propioa, gero baita ere, nola hau azkenekoa izan den, eta bueno, gero igual aipatuko dugu, baina nola guk geuk egin dugun prozesu guztia, geuk arduratu gara prozesu guztiaz, igual laugarrena izaki ere badu nola baita esateko heldutasun handiagoa edo, bueno, behintzat, esperientzia aldetik ikasi duguna.
Prozesua ere izan da ikasketa prozesu bat, disko batetik bestera, eta hor duma, nabari da baita ere, hau, disko honetan ere, ba, aurreko diskak prestatzen ikasitako hori ere, ba, baliatu dugula.
Laugarren diska, lau kantu, bai. Eta, bueno, ba, oazen pixka bat diskari buruz hitz egitera, erroak izen buruarekin, lehenik eta behin zergatik erroak?
Bueno, aurreko diskoekin ere gauza bere egin dugu, erroak da laugarren abestiaren izena, eta ba ez dakit askotan igual disko askoak dute kanta baten izena, eta izaten da lehenengoa, ba guk esan genuen, bueno, ba oazen azkenekoarekin gauza bere egitera. Eta, bueno, ba, hori mantendugu dugu aurreko hiru diskoetan ere, eta hontan ba, ala suertatu zen. Zegia kanten ordenak baduela zentzu bat guretzat, eta, bueno, ba, hau jarri genuen hor, eta...
Gainera, diskoa nola amaitzen den edo da, igual bukaren zapore hori geratzen zaizu ez, disko entzuten, eta, bueno, ba, bere garrantziare baduka azken kantak da.
Eta bueno, goazen aipatzera baitare, ba, diskon aurkitu ditzazkegun beste lanak ez, beste kantuak ere bai. Bueno, lehen kantua Aldarri Kamutsak titulupean, pixka bat zer aipatu dezakegu kantu honi buruz?
Bueno, ezakit oso ondo nondik tiratu, baina... badu beste afinazio bat, hori ezakitea ipatzeko moduko, baina...
Bai, gitarra, afinazio irekia uste dituen zaiola, bueno, ezakitea. Bueno, beste erabatean afinatuta dago, eta era horretan ere, ba, aukera ematen zidan, ba, zenbait, beste erabatean jotzeko edo kantu honetan, eta, bueno, bada, kantak daukan berezitasun bat.
Ero igual, beste aldean ere melodikoagoa izan daiteke.
Bai, hotxak melodia gehiago dauka. Bueno, kanta berezia da, gian ezberdina edo izan daiteke gure repertorioaren barruan.
Bueno, baitare bere garrantzia du, azken finean, kantu hori aukeratu zute baitare lan hau irekitzerako orduan, ez da?
Bai.
Bueno, ez dakite zerbait aipatzeko eduki, bueno, letrei dagokionez pixka bat horren ardura nork du, bietako nork arduratzen da letrak idazterako orduan, edo kaso honetan, bueno, aipatu dunez, Aldarri Kamutsak kantuaren letrak nork idatzi ditu.
Zerango nuke bion artean egin duela okerrez banago.
Nik uste zuhasi zinela, eta gero bion artean amaitu genuela. Bueno, zek, letretako kasu batzutan bai. Batek egitetu, batek zein besteak, eta beste batzutan balkarren artean egin izan.
Zerantan igual bat hasi zailtasunak baditu edo bestearekin kontatzen du, bai. Gero, bueno, letretan ere, bueno, ez diego ematen soberako garrantzia, edo hori gustatzen zaigu esatea, ze igual saiatzen zera zerbait, noski zerbait dezentea egiten eta, baina ez dakite, komplejoagatik edo batzutan
bai.
Kabletra honak egite oso zaila da eta guerez gara poetak inondik ere. Inondik inora, orduan, bueno, ez dakit ona edo txarra den, ez dut usta ona denik, baina
alegintzen gara alik eta txukunen egiten.
Tematikari dagokienez, badago tematika jakin bat edo izan dozote, ez dakit, irizpide bat edo nahiko irekia da.
Ba, bueno, kanta honek konkretuki badu osa, nahiko irekia da gero, baina, bueno, ba pixkat hori aldarrika mutxak edo
bai.
Utxak dauden diskursoik ez dutela gero eragiteko orduan ez dutela gaitasunik edo,
ados.
Bueno, nahiko simplea da, eta gero hortik tiraka, ba, bueno, pixkat esan dakoa poesia merke pixka bat inguruan, eta
bai. Bueno, bigarren kantuari dago kion esango dugu, lan honen kantorik laburrena, bai. Motzena da duguna. Antzarraren jokoa, pixka bat ezakit, zer azpimarratuko genuke lan honetan?
Inkluso, izenburutik hasita ere, bueno, karguk beti egiten dugu lehenbizi musika, eta gero ba, eskatzen duenaren arabera, disko honetan ez dago, baina beste diskoetan baditugu baita beste instrumentalak, orduan eskatzen duenaren arabera, ba, juten gera letrak osatzen edo ez, eta kasu honetan, letra bai hasten hasi zela, gitarrak duen sonoritate hori, egiten genuen txantxa, ba, bazaukala antzar soinua edo. Eta hortik tiraka, ba, ziginen ideiak botatzen, eta
bai.
Eta aterazen antzarraren jokoaren ideia.
Pasatzen gara, aritz, kantu, lan honen kantu laburrenetatik, ba, luze, eta gainera kantu nahiko luze, bat aipatzera hirugarrena, bueno, beste behin, kantuarekin, eta hori, ba, mamean ikusten da, hor, mamia duen kantu batetaz ari garela, ez da?
Bai, bueno, gure kanta luzena da, lau diskoak kontuan izanik ere, eta bueno, kasu honetan pasarte ezberdinak ditu, orduan hasten da, ba, bueno, behatzen genuen baita, igual kontraste pixkate egitea, eta pixkate ritmo suabe batetik hasi, pixkate ambienteari edo, ba, bueno, garrantzia emanez ez, testurei, eta Eta bueno, hortikan pixkate gogortzen jugun, tensioa igotzen joan, bukatzeko ba abiadura gehiagorekin eta eta bai, baditu igual, ezakit, bueno, pasartez berdinak eta bueno, ezakit, konsideratu liteke baita kanta ezberdinak direla, ez, bai. Tamaino. Uh-huh. Baina, bueno, berez guk horrela ulertzen dugu, kanta bakar bat bezala.
Uh-huh. Ulertuta, eta, bueno, laugarrena esango dugu, ba, dieskari izena mandilona, erroak kantua, ez eta azkenekoa izan, ez dakit, holtza gainera igotzen zaretenean, pentsatu duzute, ez dakit, ben behar bada ja, dieska, bueno, kontzertuetan orkestu duzue, ez dakit horrela izan den,
Ez du aukerarik izan oraindik. Larun batean dugu lehen kontzertua diskau kalean dagoenetik lakasitan, baina egia da kantau jo izan dugu laurretik ere eta diozun moduan bai, kontzertuak orain arte behintzat normalean honekin itxi izan ditugu, ba baita ere baduelako ezakite abesteak berak badu energia handia. Bueno, bai, horregatik, goian bukatzeko modu ematen dizulako, ze bukatzen da era apoteosiko batean, esan dezakegu, eta bai ematen du bidea kontzertu bat izteko nire iritziz bintzat, zakitzua dozta den aritz.
Bueno, horrela erabilizatu gut.
Bai. Bueno, ba, Fufu taldearekin hitz egiten ari gara, Irungo Fufu taldea, bere azken lana aipatzen ari gara, erroak, autoekoiztutako lan bat da, eta hori ustez, bueno, balorean jarri behar den zerbait da, azken finean, bueno, ba, horrelako lan bat aurrera eramatea ez delako erresa, lan handi bat badago baitare horren atzetik, prozesua bera, pixka bat, bueno, kasu honetan, lan honetan, zer moduz joan zaizue, erresa izan da, ekoizpena?
Esan genezak igual luze jundela, ze bueno, guk hartu du ardura guztia, hasita grabaketatik, nasketak, kaxa bera fisikoan ere bai. Guk ebaki dugu, estampazioa ere guk egin dugu, orduan tira.
Ia ekoizpen guztia.
Bai, ia lan handi hartu dugula, eta bueno, ala ere maitzarekin oso gustora.
Horrek aukera ematen zigun gauzak gure ritmora egite.
Bai.
Baina aldi berean ere ba, horregatik luzatu egin dira gauzak, eta
Ados, behin diska eginda, aipatu dituzu kontzertuak, bueno, ba, pixka bat, nola aurreikusten dituzute, presa dute, ba, kontzertuak eskaintzeko, holtza gainera igotzeko, pixka bat hori nola ikusten duzue?
Egia da, kostatzen ari zaigula kontzertuak lotzea, egia da, bueno, gurekin kontaktatzea ere igual, ez daukagu sare sozialik taldearena eta, baina, bueno, ba, gu saiatzen ari gara, disponible gaude, eta nahi duena jardadila gurekin harremanean, oraingoz hori badugu lakasitakoa lotuta, eta horrekin goaz oraingoz.
Bueno, ba, hangu esango dugu, ba, Fufu taldearekin harremanetan jartzeko, fufuposta@gmail.com, elbide elektroniko horretara idaztea, eta zuekin, bueno, harrematan jartzea besterik.
Agurtzeko bada ere, ba.
Hori da, edo diska bat eskuratzeko zerratik ez. Baita ere, plataforma, bueno, baliat, hori bai, plataformak baliatu dituzute, baita ere, diska kaleratzeko daukazute modu fizikoan, baina baita ere, Bandcamp delako plataforma, ez da?
Hori da.
Eta bertatik, bueno,
Deskargatu
daiteke doainik, erosi daiteke baita, eta baita ere beste lanak eskura garri dituzue bertan.
Hori.
Ba oso ongi, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzue, zerbait azpimarratzeko lan honi buruz?
Ez bereziki, ez dakit, bueno, hortxe dago entzungai, eta entzun nahi duenak entzun zela, eta gustuko badu, ba.
Entzun ezala berriz.
Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Xabi eta Aritz, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Eta mila esker zuei.